kunwaraba Australie ale este baya sɔrɔ Mali kan Australie kuru bilonfila ni naani Mali kuru biwɔɔrɔ ni duuru basikɛti sanfɛ celu o jaabi don a ɲɔgɔndan bɛ cɛmanin ko fɔ minnu si ma tɛmɛ san tan ni wolonfila kan diɲɛ kuru kara ɲɔgɔndan don a bɛ senna Argentine kabini juin kalo tɛmɛnen o tile bi saba ka kuma sisan senna ntolantan kan Coupe du Mali o ɲɔgɔndan o labɛn hukumu kɔnɔ Bamako sigida fɔlɔ o y'a ka cɛbɔ sɔrɔ min bɛna jɔyɔrɔ fɔ Bamako ɲɔgɔndanw na ka se ka ye Coupe du Mali ɲinan ta o kɛnɛba kan ASCO Association Sportive de Korofina ale don ASCO ye sebaaya sɔrɔ kunu CF Badian kan celu saba ani kanankolo Fuseni Maiga Kalusha ASCO dege karamɔgɔ ale y'a yira min fɔra ntolantanaw ye o baara de kɛra u fɛ
gindo kɛra min ye komi David dira an bɛ to ka jouer terrain an b'a dɔn kosɛbɛ denmisɛnnu an ye tactiquement an y'u baara a consigne u y'a respecte o yɛrɛ de kɛra an ka force ye bi kosɛbɛ
ye mun fɔ na min kɛra consigne ye
an y'a f'u ɲɛna nin ballon tɛ na terrain na c'est difficile ka ballon construit ka kan kɔnɔ fo ka ballon balance ka taa ɲɛfɛ deuxième ballon an b'o ta an b'a essayer ka jouer adversaire ka kan kɔnɔ
ne la ye se sɔrɔ o kan
voilà o de kɛra an yɛrɛ ka force ye kosɛbɛ ani balle arrêté ninnu an y'o consigne n'o baaraw de kɛ parce que ni terrain o de bɛ se ka exploiter kosɛbɛ quoi
laɲini ye mun ye Coupe du Mali éliminatoire na ɲina
ɲina an bɛ fɛ ka taa au moins demi-finale pour an ka se ka bɔ compétition africaine na o yɛrɛ de an ka laɲini ye kosɛbɛ ɲina
kama sɔrɔ aw bɛ deuxième division na
au moins n'an sera hali n'an bɛ taa kafu la an bɛ to ka match an bɛ k'o de kɛ kosɛbɛ pour que ka se k'an ka mise en place ninnu kɛ kosɛbɛ k'olu appliquer ni défaut min b'an na k'o corriger
Ousmane Fode Sissoko ASCO ɲɛmɔgɔ
anw bɛ baara kɛ de pour que an ka compétition africaine ɲini bien vrai qu'anw bɛ deuxième division na mais équipe fɛn bɛ première division na o bɛɛ b'a dɔn ASCO ye équipe min ye anw bolo jiginnen tɛ dɛ anw tɛ ka k'a ɲini ka jouer ka tɛmɛ nin niveau la ka dan ye Coupe du Mali bɛ ban yɔrɔ min na anw bɛ fɛ ka taa yen nɔ
a b'a fɛ ka ye club nana minnu bɛna bɔ compétition africaine na kama sɔrɔ ligue la aw tɛna se ka ye sariya côté mais kafu la bɛ se ka ye
n'i bɛ deuxième division na i tɛ se ka jouer ligue des champions na o de don n'an ye coupe kafu sɔrɔ o ye laɲini yɛrɛ sabatilen ye ASCO bolo
gundo bɛna kɛ mun ye ka se phase de ligue ma ka tila ka se phase fédérale ma
gundo balontan gundo tɛ foyi ye ni baara tɛ seere ka k'i la i ka baara kɛ
kama sɔrɔ championnat jɔlen don dɛ
championnat jɔlen don anw ye baara daminɛ a mɛnna an ye match amical min kɛ a ka ca ni 30 match amicaux ye parce que balontan na i bɛ match amicaux de caya plus tu joues au football i bɛ kɛ balontan na ye mais n'i tɛ balon ta i tɛ se ka kɛ balontan na ye denmisɛnnin ninnu bɛ yɔrɔ min na bi bɛɛ ɲɛ b'a la denmisɛnnin fitininw don salon ASCO effectif an y'a bɛɛ bila k'a kɛ cadet ni junior ye olu de bɛ ka jouer tan balontan dun ye denmisɛnnin fɛn de ye nin équipe in ne dalen don a la k'a fɔ a bɛ taa coupe du Mali finale kɛnɛ kan
ka fara o kan i b'a fɛ ka ye san wɛrɛ première division na
ni ala jɛra n'a ye san wɛrɛ anw bɛ ye première division na
Sauti Traore CF Badian dege karamɔgɔ
an ka effectif yɛrɛ la mɔgɔ caman kun bananen no n dafalen don denmisɛnninw ye tiɲɛ na an ye tile damadɔ na entraînement ka ɲɔgɔn fɛ an ma se ka ɲɔgɔn faamu kosɛbɛ match la
ɲɔgɔn faamu mun de la
minnu farila an kan n'u ka bɔntan ma se ka ɲɔgɔn ta an ye combinaison bila an ka place entraînement na an nana bi tiɲɛ na a ma se ka réaliser an bolo quoi denmisɛnninw ma se ka ballon don senkɔrɔ fana ka jouer quoi précipitation fana y'u sɔrɔ dɔɔni quoi
ASCO bɛ deuxième division la jumɛn troisième division na ma fi aw ba basket kun
balontan na division ko t'a la bɔntan ye bazazi dɔrɔn de ne ye denmisɛnnin dilan dɔrɔn a kan ka se ka jouer bon peut-être que denmisɛnninw kan bi o b'a bila u kunna ASCO do DD do o fana y'an sɛgɛn dɔɔni tiɲɛ yɛrɛ la
ma ɲa san laɲini tɔ ye mun ye
ɲina foyi kun tɛ Coupe du Mali kɔ an kɔni bɛ ka ala deli ka yɛlɛ DD la an tɛna an bolo jigin an bɛna baara kɛ pour que an bɛ se ka DD sɔrɔ cogo min na
gɛlɛya jumɛn yɛrɛ bɛ aw ka centre kan n'o ye CF Badian ye
an bɛ denmisɛnninw formé n'u sera sanfɛlaw la manajɛriw de bɔlen don fan bɛɛ u bɛ na u bɛ taa denmisɛnninw n'u somɔgɔw n'u yɛlɛma sabu an denmisɛnninw yɛrɛ somɔgɔw bɛ bila ɲɔgɔn na u t'a faamu donc a ye baara mun kɛ dugu ma donc u bɛ se ka girin ka manajɛriw ka contrat
u ye mɔgɔw san ka sɔrɔ u t'a kalama
voilà donc i b'a dɔn u bɛ don somɔgɔw ka wari ye dɔrɔn donc somɔgɔw yɛrɛ t'a faamu bilen a ye san min kɛ ka denmisɛnninw formé u bɛ ɲinɛ o bɛɛ kɔ de fait que nin bɛ taa n'o ye France nin bɛ taa n'o ye hakili t'olu dɔrɔn na
centre tɛ foyi sɔrɔ
centre tɛ fɛn sɔrɔ f'a ka wuli ka kɛlɛ kɛ
Clément Dougno Bamako sigida fɔlɔ o senna ntolantan ɲɛmɔgɔ y'a so mɔgɔ don
an nisɔndiyalen don parce que an ye Coupe du Mali daminɛ fo kana se bi a laban don ma mankan ma bɔ a la an bɛ ala barikadaw la club wolonwula de y'a daminɛ fo kana se bi ma an ye kare finaliw tan ani demi finaliw bi kun ye finali ye ASCO fana min bena tan an représente an dalen don a la ni ala sɔnna ma u bena an jɔyɔrɔ fa Coupe du Mali la balontan tɛ ka kɛ tiɲɛ no mais ASCO mɔgɔw bɛ baara la u ka baara ma jɔ balontan dun n'i bɛ baara kɛ a ka ca ala fɛ i be sɔn ka jaabi ɲuman sɔrɔ an ka dɔw yɛrɛ u ka se ka kubu ta ka na n'a ye commune 1 kɔnɔna la o de ka da ye
aw minnu ye ɲɛmɔgɔw ye aw ka fɛɛrɛ bena kɛ mun ani aka labɛnw bena kɛ mun ye ka ɲɛsiw ma
ladilikanw ani ka aw dɛmɛni dɔw ye k'a fɔ ye balontan gundo tɛ dɔwɛrɛ baara kɔ
musakako fana b'a la dɛ
na musakako b'a la o ye tiɲɛ
aw tɛna tɛgɛ bila o juba kɔnɔ wa
an bɛ dɔw kɛ musakako ala ka a koɲɛw nɔgɔya
VOA banbara tɔgɔ la Bamako Siaka Traore ka laseli don